Здравейте, аз съм Петър Бегенока.
И Радо Бегенока.
И от същата анкета, която направихме предното видео, може да видите долу линк, защо България толкова лесно пада под османска власт. В същата анкета имаше и предложение, което какво беше?
Да, един от нашите последователи беше добавил, странно, че само един явно хората ги е страх да добавят. Защо Русия не подкрепя съединението, беше въпроса. Само двама души са гласували за него, но за да покажем, че така е по-интерактивно и че всички могат да участват в пряката демокрация, която предоставяме, ще решихме да направим кратко клипче с отговор на този въпрос. И направо на въпроса, нали, защо Русия не е подкрепила съединението. Това е на пръв поглед е странно обстоятелство, защото тя ни освобождава. Първоначалната идея е тук да бъде основана нещо като за Дунайска губерния. Затова и те правят блъфа с Сан-Стефанска България, ако мине. Но великите сили имат други планове. Те не е изгодно да има толкова голяма славянска страна, независима на това стратегическо място. И в последствие те се надяват поне да я задържат България в своята политическа орбита. Но и това първоначално е така. Нали, българския народ е много благодарен за освобождението. Както каза дори Драган Цанков, че дори по това време, първите години след освобождението, ако руският цар беше сложил един калпак на Гега и ни беше казал гласувайте за него, това е моят човек, щяхме да гласуваме моментално, без никой да се замисли. Но минават известно време, времето на руското на временно управление минава. И България почва да живее свой собствен политически живот. Постепенно политиците не желаят да им нарежат от Петербург какво да правят. Почват да се формират местни партии, които имат местни разноречия помежду си. Но и в Русия става, има промяна. Александър II, освободителя, който между другото не е наречен освободител, защото ни освободил нас, а защото освобождава от крепостничество руските селяни. Тоест, може да си представите до кога са били крепостници. Практически се освобождават селяните руските, когато и ние. На тях дори им е било малко доста странно, когато са дошли тук обикновените войници селяни, са видяли в какво материално състояние са българите и в какво са те в собствената си страна. Тоест, им е било странно, защо те се бунтуват. Но това е отделна тема. Нали? Той освобождава тези хора, прави редица реформи и се опитва да направи Русия една от една сравнително изостанала страна, в която има крепостничество, да кажем, към една по-модерна. Обаче синът му, т.е. първият му син умира, втория, Александър III, който набързо е бил подготвен за цар, нали, по спешност. Той обаче явно кръговете, които го възпитават, изглежда са били доста по-консервативни и той практически прави нов завой в политиката на Русия и във вътрешната и във външната. Например, университетите, на които баща му е дал огромна свобода, отново и затяга под пряк контрол на държавата и на църквата. Дори има закони и приема против малцинствата и против евреите. Един вид и антисемит се явява той. И въобще обръща курса на Русия от либерализъм към консерватизъм. И да, ако се каже, че баща му бил велик човек, а пък сина му Николай II по-скоро некадърник, то той е бил и некадърник, и кофти човек, може така да го кажем. За същото, което е направил в Русия, искал да стане в България. Той е бил с разбирането, че какви са тези там българи, ние ги освободихме, ще слушат какво говоря.
Длъжни сме да изпълняваме.
Този тон почва да не се харесва тук на много от управляващите кръгове. Да не говорим, че на Драган Цанков двете правителства, както и управляващото правителство по време на съединението на Петко Каравелов са от либералната партия, които са почти в диаметрално противоречие с консервативните кръгове в Петербург. Съответно, затова и той, например, подкрепи отмяната на Търновската конституция, Александър III, но пък е твърдо против съединението. Най-вече и обиден и защо никой не го е питал, него може или не може. В крайна сметка казва твърдо не, нищо не може да го разубеди. Интересното е, че Англия пък тогава подкрепи решително съединението. То е един много грубо потъпване на Берлинския конгрес, с който са съгласни всички велики сили. Т.е. България би трябвало да бъде много грубо наказана заради това своеволие, но след решителното застъпване на Англия, никой от другите сили не иска да влиза в конфликт заради България с тази най-голяма за времето си велика сила. Така че слуховете, нали, колко ни мразил Чърчил след това и как великите сили били против нас, са малко, нали, нямат много общо с истината. В случая Англия буквално ни спасява. Целта е, разбира се, не защото ни харесва, защото иска да удари руското влияние в България и на Балканите и се получава доста ефективно това.
Да, но защо... Тоест, има ли после английско влияние в българската политика?
То не е толкова голямо, но има го, да. Има го. Както се очаквало да бъде 100% в орбитата на Русия, не се е получило така. Дори после и отявлени русофоби, като Стамбулов стават премиери, Първата световна война се бием срещу Русия и така нататък.
Да, започва доста антируско влияние и настроение да...
Ами, разслоеват да се фракциите. Да,
да,
брой антируски, както и в момента дори обществото,
да, и дори е в момента
поляризирано по този въпрос.
Да.
Както и по-късно казва цар Борис, моите политиците в България са германофили, обикновен народ е русофили, само аз съм българофил в тази страна.
Да.
Малко и така се е получавало понякога.
Ами то... Интересното е, че... много трудно може да излезем от политическите, как да кажа...
Ами няма начин, както се казва, дори да ти да не се интересуваш от политиката, тя се интересува от теб.
Точно, да. И всички исторически събития са взети от точно поради политически решения,
ами,
или
така е, да,
стимули, които един или друг политик иска да се възползва.
И това са все пак доста бурни времена и вътрешната и външната политика много рязко са сменяли курсовете си, така че Англия понякога била против нас, понякога с нас и същото и с Русия.
Да. Но ето накратко.
Мисля, че отговорихме достатъчно ясно и изчерпателно, така че не се плашете да задавате теми и въпроси.
Ние ще отговаряме. Чао!
Виждане!